እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ካብ 10-10 ፍርኣን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 2/2/23 ወይ ከዓ 25 ግንቦት 2015 ዓ ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኣድልዎ ይኽሰሳሎ ዝብል ከምኡውን ዘቕባ ብገንዘብ ዚምባብዌን ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ቄሐ ፅልሚ እዩ። ሓደ ካብቲ ምድላዋትና ከዓ ንድምፃዊ ሙዚቀኛን ተመራማርን ባህሊ ዝኾነ ኣለማዮ ሃፍተ ካብ መቐለ ጋሻ ክገብር እዩ። ንኹሎም ሰላም ስኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና። እምበር መጀመርያ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ንምፍራስ መሳጊድ ብምቋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃወምኦም ቀፂሎም ኣለው። እቶም ተሰለፍቲ ኣብ ሸገር ከተማ ክልል ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ምፍራስ መሳጊድ ቅቡል ኣይኮነን ይብሉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ኣንዋር መስጊድ ሎሚ ዓርቢ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ እዋን ምስጋድ ጅምዓ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ነይሮም። ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ድማ ናይ ሓደ ሰብ ህወት ምሕላፉ ተጠቂሱሎም። ሓይልታት ፀጥታ ብርክት ዝበለ ጣይትን ዘነበዕትክን ምትኳሶምን ዝቆሰሉ ረድኤት ሕክምና ከም ዘይረኸቡን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝምልከት ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ርእቶ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንምስማዕ ዝገበሮ ፃዕሪ እውን ኣይተዓወተን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ቀትለት ዝፈፀሙ ሰባት ተሓተቲ ክገብር ፀዊዑ ኣሎም። እቲ ተግባር ዘየድልን ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ምጥቃምን ምዃኑ እውን ኣሰሚዑ ኣሎም። ምስ ኣብ ግንቦት 26 ዝነበረ ኩነታት ብዝተኣሳሰር ዝተታሕዙ 140 ተጠርጠርቲ እውን ብዋሒዝ ክወፁ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ፀዊዑ ኣሎም። ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና ብወገኑ ብዛዕባ ምፍራስ እቶም 19 መሳጊድ ብዝምልከት ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ፅዑቅ ዝርርብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎም። ከም ፀብፃብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደብረ ኤልያስ ወረዳ ደጎልማ ኣብ ዝርከብ ገዳም ስላሴ ኣንድነትን ከባቢኡን ብዝተፈጥረ ግጭት ካብ ሲቪላትን ካብ መከላኸሊ ሰራዊትን ብኣማይ ዝቝፀሩ ከም ዝተጐድኡ ነበርትን ምንጭታት ሆስፒታልን ይገልጹሎም። ብፅሕፈት ፀጥታ ወረዳ ደብረ ኤልያስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ገዳም ናይ ዕጡቓት መሕብኢ ብምዃኑ ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ገዳም ፍሉይ ስርሒት ምክያድን ኣብ ልዕሊ እቲ ገዳም ግን ጉድኣት ከም ዘይወረደ ኣፍሊጡን። ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ሓኪም ሆስፒታል ደብረ ኤልያስ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ካብ 200 ዘይውሕዱ ኣባላት ምክልኻል ቆሲሎም ናብቲ ሆስፒታል ምእታዎምን ካብ መንጎኦም 10 ከም ዝመቱን ጠቂሱሎም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ትማሊ መግለፂ ዘውፀ ርክብ ህዝቢ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ኣፃሪና ኣብ ቀረባ ንምእመናን ሙሉእ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ኢሉሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተተ ዕቑባን ናይ መረዳእታ ሰነድ የብልኩምን ተባሂሎም ይእሰሩ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡም። እቲ ኮሚሽን ብመሰረት ካብቶም ስደተኛታት ዝበፅሖ ሓበሬታ ክትትል ምግባሩ ድሕሪ ምግላፁ፣ በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ብኣማኢ ዝቝፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተተ ዕቑባን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፁ ኣለኹ ኢሉ፣ ካብ መንጎኦም ድማ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ፖሊስ ተታሕዙ ከይተኸሰሱ ንልዕሊ 10 መዓልታት ዝተኣሰሩን ጉዳዮም ንምርዳእ ናይ ቋንቋ ፀገም ዘጋጠሞም ከም ዘለውን እውን የመልክት። ድሕሪ ዝተወሰነ ምፅራይ ዝተፈትሑ ብዙሓት ስደተኛታት ምህላዎም እውን እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱሎም። እቲ ዝግበር ዘሎ ምእሳር ኤርትራውያን ስደተኛታት ጠጠው ክብል ድማ ፀዊዕሎም። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃበ ሓላፊ ስራሕቲ ኮሚሽን ኣቶ ስራፌል ድንቂ ኣለም ነቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ዘቋረፆ ምዝገባን ምሕዳስ መለለይ ካርድን ዳግም ንክጅምሮ ፀዊዕ ኣሎም። ከም ፀብፃብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ተቐናቕንቲ ወገና ሱዳን ብስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ምቕያድ ስለ ዝኣበዩ ዋይት ሃውስ ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ዝበሎም ሰባትን ካምፓኒታትን እገዳ ከም ዝገብር ትማሊ ሓሙስ ኣፍሊጡሎም። ናይ መገሻ ቪዛ ንሰበስልጣን ሰራዊ ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ድጋፍን ከምኡ መራሕቲ መንግስቲ ዑመር አልበሽር ዝነበሩ ክኽልከል እዩ ይብል ብመሰረት ሚኒስትሪ ወፃ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ። ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እዩ ነቲ ናይ ሱዳን ግጭት ንምዕራፉ ዝዓለመ ናይ መቕፃዕቲ ስጉምቲ ዝህብ ትእዛዝ። ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ድማ በቲ እገዳ ተሓተቲ ዝኾኑ ብኣዛዚ ቅልጡፍ ወሃቢ ድጋፍ ጀነራል መሓመድ ዳግሎን ሓውን ዝምራሕ ኣልጁናይ ማልታይ ኣክቲቪቲስ ሊሚትድ ዝተባሃለ ካምፓንን ኣብ ኢማራት ዓረብ ዝመደበሩ ትራዲቭ ጀነራል ትሬዲንግ ከምኡ ውን ዝዓበየ ካምፓንን ኢንዱስትሪ ንምክልኻል ሱዳን ዘጠቃለለ እዩ እቲ እገዳ። በዞም እገዳታት ጌርና ንቁልፊ ዋሕዚ ገንዘብ ሰራዊት ምክልኻል ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ወሃቢ ድጋፍን ብምዕፃው ንዓቕምታት ገንዘብን መሳለጠቶምን ክንዓፅዎ መደብ ኣለና ኢላ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ጃነት የለን። እቲ ማዕቀባት ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን እቲ ኮይናት ለውጢ ዘምፅእ እንተኮይኑ ግን ንፁር ኣይኮነን። ካልኡት ካይር ዝተባሃለ መስራቲ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኮንፍሉንስ ኣድቫይዘሪ ዝተባሃለ ትካል መፃዕቲ ርእቱኡ ክህብ ከሎ ማዕቀብ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዉ ተዋሳእቲ ድጋፍ ከድልዮ ይብል። መምሕዳር ባይደን ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ከም ሕብረት ኣፍሪቃን ስዑዲ ዓረብን ዝበሉ የተሓባብር ከም ዘሎ ኣፊጡሎም። ኣሜሪካን ስዑዲ ዓረብን ኣብ ጅዳ ዝሽምግልኦ ዝነበራ ዝርርብ ሰላም ሱዳን ጠጠው ኣቢለን ኣለዋ። ዝሃብኦ ምክንያት ድማ እቲ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ጣሓ ስለ ዘሎ ዝብል እዩ። ናብ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ካርቱም ከቢድ ግጭት ምንባሩን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ቀፂልዎ ምንባሩን ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። መራሒ ተቃውምቲ ሴኔጋል ኦስማን ሶንኮ ብክሲ ብልሽውና ንኽልተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። መንግስቲ ነቲ ፍርዲ ብሃጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2019 ምርጫ ሴኔጋል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ዝወፀን ኣብ መንጎ መንእሰያት ህቡብ ሽም ዘለዎን ተቃዋሚ ብኣካል ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣይቀረበን ኣብዘይሃለወሉኡ ተበይንዎ ዘሎ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ዓብዱልካሪም ፎፋና እቲ ቤት ፍርዲ ብነፃነትን ብግልፅን እዩ ስርሑ ኣካይዱ ክብል ንውሳነ ቤት ፍርዲ ናእዱ ገሊፀሎም። ጠበቕኡ ናይ ምትሓዝ ትእዛዝ ኣይተመሓላለፈሉን ይብል። ሚኒስተር ፍትሕቲ ሃገር ብወገኑ ኣብ ዝኾነ እዋን እቲ ትእዛዝ ክመሓላለፍ ይኽእል ኢሉሎም። እቲ ንመንእስያት ኣብ ብልሽውና ብምስታፍ ዝተኸሰሰ ሶንኮ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ እውን ከይሳተፍ ክእገድ ይኽእል እዩ። ንፕሬዚደንት ማኪ ሳል ቀንዲ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝረኣይ ዝነበረ ሶንኮ እቲ ፕሬዚደንት ንሳልሳይ ግዜ ከምዘይወዳደር ብወግዒ ከፍልጥ ኣለዎ እናበለ ክደፍእ ጸኒሕ እዩ። ኣመወዳእታ ካናዳ ዘጋጠማ ባርዕ መረር ንምቅላስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣዋፊራ። ኣብ ግዝኣት ኖቫ ስኮችያ ንሰሙና ዝቐፀለ ባርዕሓዊ ኣሸሓት ካብ ገዝኦም ኣፈናቂሉሎም ንሰማያት እቲ ከባቢ እውን ትክ ይዓብሊኽዎ ኣሎም። ወተሃደራዊ ሓይሊ ካናዳ ትማል ሓሙስ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ግዲኡ ይገብር ከም ዘሎ ካናዳ ኣፍሊጣላ። ኣብታ ዞባ 16 ባርዓት ሓዊ ከም ዝተረኣየ እቶም 4 ግን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾኑ ኖቫ ስኮችያ ኣፍሊጣላ። ካብ መንጎ 13 ግዝኣታት ካናዳ ሓንቲ ዝኾነት ኖቫ ስኮችያ ኣብ ምብራቃዊ ጫፍ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ትርከብ ኮይና ኣብ ታሪኻ ክንዲዚ ዝሕይል ባርዕ ሓዊ ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥን እዩ። ካብቲ ባርዕ ንሰማይ ዝወፅእ ዘሎ ትኪ ክሳብ ናይ ኣሜሪካ ፅሬት ኣየር ክትንክፍ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ናብኣ ዝቐረበት ናይ ኣሜሪካ ግዝኣት ሜይን ትበሃል። ኖቫ ስኮችያ ብቋንቋ ላትን ሓዳስ ስኮትላንድ ማለት እዩ። ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ እቲ ፈለማ ንሪኦም ቀዳምነት ንሰብኣዊ መስላት ዝተባህለ ትካል ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስል ተጋሩ ተጓዓዝቲ ጥሒሱ ብምባል ከም ዝኸሰሶ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ዘቕረቦ ክሲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ መቐለን ሽረን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮም በረራታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ንዝተቐመጡ መሰላት ማዕርነትን ብነፃነት ናይ ምዝውዋር መሰልን ከምዘየኽበረ ኣመልኪቱሎም። ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንኣማኻሪ ሕግ እቲ ከሳሲ ኣካልን ምላሽ ፅሑፍ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኣካቲቱ ነስዕ ፀብጻብ ሊኢኽልና ኣሎ።
እቲ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ዝተባሃለ ትካል 8 ጉንበት 2015 ዓ.ም ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ዘቕረቦ ክሲ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ጠጠው ምስ በለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ19 ታሕሳስ 2015 ናብ መቐለ ኣገልግሎት በረራ ከምዝጀመረ ይገልጽ። ኮይኑ ግን 4 ጥሪ 2015 ዓ.ም ብዝተጻሕፈ መልእኽቲ ኢሜይል እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ተጓዓዝቲ ገደብ ከምዘንበረ እቲ ክስ የመልክት። በዚ ድማ ናይቶም ካብ መቐለን ሽረን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ሰባት መሰል ጥሒሶሎ ይብል። ናይቲ ትካል ኣመኻሪ ሕጊ ዝኾኑ ኣቶ መምርሂ ብርሃነ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 25 ንዘሎ መሰል ማዕርነት ኣይኽበርን ንዝብል ክሲ ብኸምዚ የብርሁ።
መሰል ማዕርነት ኣብ ዓንቀጽ 25 ናይቲ ሕገ መንግስትን ኣብ ካልኦት ኢትዮጵያ ዝተቐበለቶም ዓለም ለኸ ስምዓት መሰረት ዝገበረ እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ኣብቲ ዓንቀጽ 25 ብሃይማኖት ብፆታ ዘርኢ ወይ ብካልእ መንገዲ ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ምግባር ተኸልከለ ስለ ዝኾነ እቲ መንገዲ ኣየር ነዚ ጥሒሱ ብፍላይ ኣብ ዋጋ ኣፈላላይ ፈጢሩ ዘለና ናይ ዋጋ ኣፈላላይ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበሩ በረራታት ተመሳሳሊ ዋጋ እዩ ዘለዎም። ብፍሉይ ካብ ትግራይ ካብ ሽረን ካብ መቐለን ዝውገሱ ተጓዓዝቲ ዝምልከት ግን እቲ ዝለዓለ ዋጋ ክኸፍሉ ፀኒሐን እዮም። ብዋናነት ናይ ዋጋ ኣፈላላይ ክንብል ከለና ኣብ ማዓድነት ዝተመርኮሶ እዩ ማለት ብዝኾነ መንገዲ ኣፈላላይ ክግበር እቲ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅድን።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዚ ክስ ብምቋም ብፅሑፍ ኣብ ዘቕረቦ ምላሽ እቲ ተኸሳሳይ ከም ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ትራንስፖርት ዝህብ ትካል ናይ ምኽፋል ዓቕሚን ዘለዎም ተጠቀምቲ ኣገልግሎት የቐርብ እምበር ከሳሳይ ከም ዝበሎ ንትውልድ ቦታን መንነትን ተደሪኹ ኣፈላላይ ኣይገብርን ብምባል ገሊጹ። ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ዘቕረቦ ካልእ ክሲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡ ዘሎ ኩሎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዮም ዝብል ዓንቀጽ 32 ጥሒስዎሎ ዝብል እዩ። ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ብዛዕባ እዚ ክሲ ይዛረቡ።
እዚ መንገዲ ኣየር ታይገይሩ ዘሎ ዕድሚኦም ካብ 15 ካብ 60 ዝኾኑ ተጓዓዝቲ ናይ ዕድመ ገደብ ገይሩሎም ኣሎ ማለት። እዚ ማለት ድማ ናይ ምንቅስቃስ መሰሎም ገዲብዎሎ ማለት ብኣውሮፕላን ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም መኪና ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም ወይ ብካልእ መገዲ ናይ መጓዓዝያ ክጓዓዙ መሰሎም ኣሒሱ ብዝብል እዩ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 32ን ካልኦት ኢትዮጵያ ዝተቀበለቶም ዓልና ስምዓት መሰረት ገይሩ ዝቀረበ ክፍቲ ማለት እዩ።
በዚ ድማ ተወለድቲ ትግራይ ብማዕርነት ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጣሒሱ ኣሎ ዝበሉ እቶም ኣመኻሪ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተጓዓዝቲ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዘሰዓበ እውን ይገልፁ።
ብጣዕሚ ከቢድ ምንግልታ እዩ ኣስዑ ህፁፅ ጉዳይ ሃልይዎም ንሕክምና ጉዳይ ንደገ ዝኸዱ ምስ ቤተሰቦም ክራኸቡ ዝግብኦም ሰባት ዝለዓለ ምንግልታ ኣይበፅሶም ክንብል ንኽእል ኢና። ክንጓዓዝ ኢና ኢሎም ተስፋ ገይሮም ናፍተን ኤርፖርት ይኸዱ እሞ ኣብ ኤርፖርት ምስ ከዱ ግን ክትጓዓዘ ይትኽእሉን ይበሃሉ ወይ ተመሊሶም ንገዝኦኖም ክኸዱ ወይ ድማ ካሊእ ዘሕጋዊ መንገዲ ፈቱ ውሑስ ብዘይኮነ መገድታት ብመኪና ክጓዓዝ ይግደዱ፣ ዘሕጋዊ መንገዲ ክጓዓዝ ይግደዱ። በዘሳረሓ እዚ ገደብ ስለ ዘሎ ነዛ ገደብ እዚኣ ተጠቂሞም ካልኦት ኣብቲ ኣየር መንገዲ ዘለዎ ክኾን ይኽእል እዮም ተወሳኺ ክፍሊት ንክኸፍሉ ማለት እውን ዝለዓለ ክፍሊት ዝበልናዮ ዓንቶ 7,000 6,000 ብተወሳኺ ካልእ ተወሳኺ ክፍሊት ከፊሎም ክጓዓዙ ኣገዲድዎም ማለት እዩ። እዚ ድማ ከቢድ ዝበሃል ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥሕሰትን ፀገም ፈጢሩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ።
ነዚ ክሲ ዝተቃወመ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ 15 ክሳብ 60 ዓመት ዝኾኑ ተወለድቲ ትግራይ ትኬት ኣየር ከይቆርፁ ንምክልካል ዘኽእል ሕገ መንግስታዊ ስልጣን የብለይን ብምባል ገሊጹ። ነቲ ዝተባሃለ ክልከላ እውን ኣይገበርኩን ይብል። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ መጣየሺ ደንቢ ንዝተቐመጠ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ምሃብ እምበር ካብኡ ወፃኢ ንዘለዉ ብሕጊ ንካልኦት ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝተውሃቡ ስራሕቲ ቁፅፅርን ምኽባር ሕግን ኣየሳልጥን ክብል እውን ወሲኹ ኣረዲኡ። ኣቶ መብርህ ብርሃነ ብወገኖም ዕላማ እቲ ክሲ እንታይ ከም ዝኾነ ይዛረቡ።
እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ተጓዓዝቲ ዝፈጠሮ ናይ ዋጋ ኣፈላላይ ማለት ውን ዝለዓለ ክፍሊት ንምኽፋል ጠጠው ከብል፣ ካልኣይ ድማ ናይ ዕድመ ገደብ ከይወዓለ ከይሓደረ ኣልዒሉ ንዝኾነ መጓዓዝያ ዝደሊ ሰብ ብማዕርነት ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ተግባራዊ ንክገብር ኣብ ተጓዓዝቲ ዘሎ ምንግልታዕን ብዝበዛን እውን ጠጠው ንክብል ዋና ዓላማ ናይ ትኸሱ ማለት እዩ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ተገይሩ ዝተባሃለ ናይ ዕድመ ገደብ ክልከላ ዋላ እኳ ንተኸሳሲ ዘይምልከት እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ወይ ድማ ካብ ሽረ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ በረራታት ብዘይምንም ኣፈላላይ ይሳለጡ ብምህላዎም እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ክሲ ከቋርፁ ሓቲቱ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ጸብጸብና ከዓ ናብ ዚምባብዌ ኢድ ወስደና መንግስቲ ዚምባብዌ ነቲ ጠለብ ባጢራት ሃገር ዘዛይድን ዓቕሙ ዘዕብን ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ተደላይነት ዶላር ንምቁፅፃር ይሕግዝኦም ዝበሎም ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምዝርግሑ ይገልጽ ኣሎ። ገለ ሰብ ሞያ ቁጠባት ሃገር ድማ ዚምባብዌያን ኣብቲ ኣንጻር ዶላር ኣሜሪካ ምንቁልቃሉ ዝቐጸለ ገንዘብ ውሽጢ ሃገር እምነት ብምስኣኖም እቶም ሓደስቲ ስጉምትታት ለውጢ ኣየምፅኡን እዮም ይብሉ። ኮሎምበስ ሙሻንጋ ካብ ሃራሬ ዚምባብዌ ንዝለኣኹ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ካብ ዘክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ፋይናንስ ዚምባብዌ ሚቱሊ ንኩበ ዕላው ካብ ዝገበርዎም ገለ ስጉምትታት ኩሎም መንግስታዊ ትካላት መብዛሕትኡ ክፍሊታት በቲ ቦንድ ወይ እውን ዶላር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ባጢራ ውሽጢ ሃገር ክእክባ ምዃነን ይርከቦም። ከምኡውን ብዘይካ ኣብ ዝተወሰኑ ናይ ትርፋዊ ምቾት ወይ ድማ ሌክዥሪ ዝኾኑ ኣቑሑ ኩሉ ክፍሊት ግብሪ ብባጢራ ውሽጢ ሃገር ክፍፀም ወሲኾም ገሊፆም። ፐርሲስተንስ ጓኛኛ ኣብ ባንኪ ዚምባብዌ ኮሚቴ ቁፅፅር ገንዘብ እዮም። ነቶም ብሚኒስትር ፋይናንስ እቲ ሃገር ዝተወስዱ ስጉምትታት ኣመልኪቱ ነስስዕብ ይብል።
The measures that have been announced by the Minister of Finance are expected to firstly
እቲ ብሚኒስተር ፋይናንስ ዝተኣወጀ ስጉምትታት ፈለማ ንናሪ ቅልውላ ባጢራ እቲ ሃገር ይንክዮ ካልኣይ ድማ ነቲ ናሪ ምቁፅፃር ዶላር ኣሜሪካ ክንክ እዩ ትፅቢ ዝግበር።
ነዚ ኣዋጅ ስዒቦ ኣብ ዚምባብዌ ባጢራ ውሽጢ ዓዲ ምስ ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ስሩዕ ዕዳጋ ዘለዎ ዋጋ ካብ 9900 ናብ 2600 ክወስኽ ከሎ ኣብዘይ ስሩዕ ዕዳጋ ማለት እውን ብላክ ማርኬት ድማ ዋጋናውትን ኣገልግሎታትን ንሂሩ ብዕፅፉ ወሲኹ። ከምቲ ፍረምረ ዝሸይጥ እታዋንዳ ጎንዶ ዝበሉ ዚምባብያውያን ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ባጢራ ምህዳሞም ቀፂሎም ኣለው።
I still prefer sales made with the US dollar so that I can restock and keep the balance.
ኣነ ሕዝውን ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ክሸይጥ እየ ዝበርፅ። ምክንያቱ ደጊመ ብቐሊሉ ሸቐጣት ክዕድግን ኣታውየይ ምቁፅፃርን ይጥዕመኒ። እንተደኣ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ባጢራ ወይ ቦንድ ክቕበል ጀሚረ ድሓር ደጊመ ኣቑሑ ክዕድግ ከለኹ መሻርፉ ቀኒሱ ይጸንሕ። ስለ ዝኾነ ዶላር ኣሜሪካ ዝሓይሽ ኢለ እየ ዝሓስብ።
መንግስቲ ንቁጠባቲ ሃገር ክቐፅል ዝኽእል እኹል ዶላር ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ብዘይምህላው ናህር ዋጋ ዶላር ክቃወመ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደርባን ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባ ዝኾነ ጊፍት ሙጋኖ ግን ሚኒስትር ቁጠባ ዚምባብዌ ቁጠባቲ ሃገር ዝቕይረሉ ካልእ ኣማራፂ ከምዘይብሉ እዩ ዝዛረብ።
For now, you must dollarize full stock because the ZIM dollar has lost the value, so you can't force a dead currency on people.
ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዶላር እዮም ክገብርዎ ዘለዎም ኣኸለ። ምክንያቱ ዶላር ዚም ዋግኡ ወዲቑ እዩ። ብዝወደቐ መሻርፍ ድማ ህዝቢ ከተገድድ ኣይትኽእልን። ዋላ መንግስቲ በዓሉ እንተኾነ ዚም ዶላር ኣይቕበልን። ፓስፖርት ከተውፅእ እንተ ደኣ ከይድካ ብዶላር ኣሜሪካ ክትከፍል ኢኻ ትሕተት። መን ደኣ እዩ ዚም ዶላር ዝወስድ? ብዚም ዶላር ክፍሊት ከም ዝቕበል እዩ ዘተባብዕ ዘሎ። ብዛዕባ ክፍሊት ግብሪ ዝብሎ የለን።
ሙጋኖ ወሲኹ ዶላር ኣሜሪካ ምስ ቀፀለ ዚምባብዌ ምህርትታታ ኣብ እትዕበየሉ ኣገባብ ጠመተ ክትገብር እዩ ዝምዕድ። ካብኡ ንድሓር ናይ ገዛእ ርእሳ ባጢራ እንተላለየት ከም በዓል ጎንዶ ዝበሉ ነጋዶ እውን ኣይከሃድሙን እዮም ይብል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ክሕፅልሚ ክልተ መደባት ሒዝልና ዘሎ ትፈለማ ንሪኦ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ስነ ጥበበኛታት ማእኸላይ ምብራቕን ካልኦት ከባቢታትን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ብዝረአ ዘሎ ምርኢት ኤግዚቢሽን ኣቢለን ሂወተን ማለት መነባብሮኦን ይፍትሽ ኣለዋ። እቲ ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ይከላኸላለን ብዝብል ዝተሰየመ ኤግዚቢሽን ኣብ ብልምዲ ዝመሓደር ባህላውን ከምኡውን ዘበናውን ማሕበረሰባት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ግደ ዝዳህሰሰ እዩ። ማይክል ስሎቫን ካብ ሎስ ኣንጀለስ ነዚ ኤግዚቢሽን ተዓዚቡን ንኣሳናዳእቲ ኣዘራሪቡን ዝለኣኸ ፀብጻብ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ። ኣብዚ ኤግዚቢሽን ዝተኻፈላ 42 ስነ ጥበባውያን ብዙሓት ካብኣተን መቦቀለን ኣብዝሓ ህዝብን ኣማን እስልምና ዝኾነለን ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ማእኸላይ ኣፍሪቃን ማእኸላይ እስያን እየን። 75 ስነ ጥበባዊ ስራሕተን ከዓ ኣቕሪበን ኣለዋ። ቴማቲ ኤግዚቢሽን ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ይከላኸላለን ዝብል ኮይኑ ምይይጥ ንምጅማር ዝዓለመ እዩ። ሊንዳ ኩማሮፍ ሓላፊትን ኣካያዲትን እቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝርከብ ሚዝየም ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ እያ።
Every artist in the exhibition is a woman and the subjects are all women.
ኣብዚ ኤግዚቢሽን ዝተኻፈላ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቲ ኣርእስቲ እውን ኩሉ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ወይ ከዓ ብዛዕባ ፆታ ዝቐየረት ጓል ኣንስተይቲ እዩ።
እቲ ምርኢት ኤግዚቢሽን ካብ ፖለቲካዊ ቴማ ዝሓዘ ክሳብ ባህላውን ዘበናውን ዕለታዊ መነባብሮ ማሕበረሰባት ዝሓናፈፀ ስራሕ ጥበብ ዘንፀባርቐ እዩ። ኣብ ኢራን ዝተወለደት ስነ ጥበበኛ ኒውሻ ታኮቫልያን ሰበይቲ ዝኾንኩሉ ዕለት ዝብል ኣርእስቲ ዝሃበቶ ተኸታታሊ ስግግር ዕብየት ዕድሚኣ ዝዳሰሰትሉ ስራሕ ጥበብ ኣቕሪባ። ኒውሻ ነዚ ብኸመይ ከም ዘንፀባርቐቶ ሓላፊት እቲ ቤተ ምርኢት ወይ ከዓ ሚዝየም ሊንዳ ኮማሮፍ ትገልጽ።
She's using her niece as a model here and it reflects an event in her niece's life.
ነዚ ንምርኣይ ከም ሞዴል ወይ መርኣያ ንጓል ሓፍታ ተጠቒማ ኩሉ ኣብ ሂወት ጓል ሓፍታ ዝተንፀባረቐ ተመክሮ
ካብ ቁልዕነት ክሳብ ዕድመ በፅሒ ኣብ ዘሎ እዋን ዝተረኣዩ ምልውዋጥ ኣከዳድናን ሓላፍነትን ቀይድታትን ኣልባሳትን እውን ተንፀባሪቑ እዩ። ካልኦት ስነ ጥበባውያን እውን ተመሳሳሊ ባህሊ ዳህሲሰንየን። ቱርካዊ መበቆል ዘለዋ ስነ ጥበበኛ ኢንሳ ኢቭነር ዘዳለወቶ ቪድዮ ከዓ ንኽውንነትን ፈንታዝያ ወይ ከዓ ሕልሚ ዝሓናፈፀ ብዙሓት ኣንስቲ ንዘለኦ ሰብኣይ ዝሓዘ ባህላዊ ስድራ ሙስሊም ንደቂ ኣንስትዮ ዝሓዝኦ ኩነታት መነባብሮ ዘንፀባረቐ እዩ ነይሩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ትነብር ኣብ ግብፂ ዝተወልደት ሸሪን ጉርጉስ ከዓ ፈጠራኣ ግብፃዊ ቴማን ሎሚ እሳ ትነብሮ ዘላ ህወትን ዝደረኹ ምዃኑ ትገልጽ።
The roots of feminism in Egypt and that, you know, that filtered through my childhood, but also
ሱር ስምዒት ቃልሲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ካብ እዋን ቁልዕነተይ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ሎሚ ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝግበር ዝርርባት ንምርዳእን ኣካል ናይቲ መይይጥ ንምዃንን ይፍትን።
ሓላፊት እቲ ሙዝየም ዝኾነት ሊንዳ ኮማሮፍ እቲ ኤግዚቢሽን ዝተፈላለየ ህወት ወይ እውን መነባብሮን ተመክሮን ህወት ሃገራትተን ስነ ጥበባውያን ዘንፀባረቐ እዩ ትብል።
The idea behind it is basically trying to change American attitudes and stereotypical ideas about women in the Middle East.
ድሕሪዚ ኤግዚቢሽን እዚ ዘሎ ዕላማ ብመሰረቱ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተንን ብፍላይ ከዓ ብዛዕባተን ኣብ ሃገራት ሙስሊም ዘለዋን ንዘሎ ኣረኣእያ ንምቕያር ዝፍትን እዩ ትብል። ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ኣብ ኩሉ ከም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ውፅኢት ባህላዊ ልምድን ዘበናዊ ዓለምን እየን። ጸብጻብ ማይክ ስሎቫን ካብ ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያ እዩ። ስኻልኣይ ምድላው ቂሕፅም ንቕመቐለ ክወስደና እዩ። ድምፃዊ ሙዚቀኛ ተመራማሪ ባህልን ዝኾነ ኣለማዮ ሃፍተ ናይ ሎሚ ጋሻ መደብ ቂሕፅም ኮይኑኣሎ ብሕልፊ ኣብ ባህሊ ራያ ኣተኪሩ ሙዚቃውን ምርምራዊ ስራሕቱን ዘካይድ ኣለማዮ ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ እውን መምህር እዩ። ኣለም ፍሳሓ ንሙዚቃዊ ስራሕቱ ኣብ ባህሊ ዘተኮሩ ምርምራዊ ዕዩኡን ኣመልኪቱ ኣዘራሪብዎኣሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ኣባህላዊ ደርፍታት ራያ ዝነጥፍ ኣለማዮ ሃፍተ ተቐዳማይ ዲግሪ ብቋንቋ ትግርኛ ካልኣይ ዲግሪ ብፎክለር እንትምረቕ ፒኤችዲ ድማ ኣብ ምውዳእ ይርከብ። መምህር ኣለማዮ ሃፍተ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ቋንቋ ስነ ፅሑፍ ፎክለርን ኣንትሮፖሎጂን እዮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣዋጊዕና ኣለና። ፈለማ ኣብ ደርፍታት ድሂብና ኣለና።
ዛጊድ 11 ዝኾኑ ናይ ባዕለይ ሙዚቃ ሰሪሕ ኣለኹ። መብዛሕትኦም ትኩረቶም ኣብ ናይ ራያ ባህሊ መሰረት ዝገበሩ እዮም። ናይ ተንቤን እውን ኣለኒ እንዲም ትዝሓሽ ረኣይ እውን ዘለዎ 6.3 ሚልዮን ዝበፅሐ ትናይ ቴንቤን እዩ። ብሓፈሻ ግን ዳርጋ 10 ደርፍታት ናይ ራያ እዮም መብዛሕትኦም።
ትሕዝቶ ደርፍታቱን መልዓል እዮምን ድማ
እወ ሕዚ እንታይ ድዩ ብዋናነት ኣብቲ ማሕበረሰብ ምዕባይ ምስቲ ባህሊ ምዕባይ ሓደ ዓብዪ ነገር እንድዩ ሕዚ እቲ ማሕበረሰብ ብምዕባይ ጥራሕ እውን ይኹን ዝፈልጦ ካብዚ ብዝተወሳኽታ ክንገብር ኢና ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፈት እውን ኣለዉ ምስቲ ናይቲ ምስ ማሕበረሰብ ራያ ዝተተሓዙ ብሓፈሻ ምስ ትግራይ ዝተተሓዘ ኣብዚታት እውን ብመፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝተደገፉ ስራሕቲ እውን ስለ ዝሰርሕ ካብኡ ዝተበገሱ እዩ ማለት ይከኣልቶም መብዛሕትኦም ደረፍታት። ስለዚ መብዛሕትኦም ኣብ ፍቕሪ ኣብ ባህላዊ ዕርቂ ኣብቲ ማሕበራዊ ምትእትታው እንብሎ ሶሻል ኢንተራክሽን ኣብኡታት መሰረ ዝገበሩ እዮም እቶም ስራሕቲ ዝስራሕቡ።
ማዮ ሃፍተ ኩሎም ደርፍታቱን ግጥምን ዜማን ባህሉ ይስርሖም ከመይ ይስርሖም
እንታ እዩ? ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ከምኡ እንድዩ ሓደ ናይ ኣርቲ ስራሕ ንስኻ ሓስብካ ከይኮነ በዕሉ እቲ ኣርቲ እውን ናይ ባዕሉ ሙድ ስለ ዝደሊ እትገጥመሉ ግዜ የድሊ እዩ። ትኽክል እዩ። ንኣብነት ከዚ ኣእምሮ ከም ዝተረጋግዐ ካብ ስራሕ ፀዕቐ ነፃ ዝኮንካሉ ግዜ ክኾን ከሎ ይመረፅ። ቦታ ግን ክሳብ ሕዚ መሪፅ ኣይፈልጥን። ኣነ ሻይ እንዳሰትኩ እውን ይሰርሕ፣ ኣብ ገዛይ ምስ ስድራይላ ተፃወትኩ ይሰርሕ። ቦታ መሪፅ ኣይፈልጥን፣ ወቅቲ ግን ይመርፅ እየ።
ንምር ኣለማዊ ሃፍተ ካብ ኩለን ደርፍታትካ ኣብሊፅካ ትሪኣን ምክንያት ዘለዋን ኣይነይቲ ኢሉ የ ነረ
ንኣይቶም ስራሕ እውን ስራሕቲ ደርጋ ኩሎም ንናይ ባዕሎም ፅቡቅ ጎኒ ኣለዎም ኢለ ስለዝሓስብ ደርጋ ኩሎም ሓደ ገይረ እየ ዝወስዶም። ግን እሱ ኢለ ብናይ ሰብ ስምዒት ክወስዶ ግን ናብ ሰብ ካብታ ናይ መጀመርያ ዝተፈለጥኩላ ካብኣ ክጅምር ሞ ናይ መጀመርያ ደርፈ ኣይኮነትን። ናይ መጀመርያ ደርፈ ዳሰ የበልዋ ትብል ንትግራይ ትገልፅ ብናይ ራያ ላዛ እያ ነይራ። እቲ ኣብ ሰብ ብዋናነት ዝተሰምዐት ናይ መጀመርያ ዝብላ ደርፊ ግን ላዝኣወለላ ትበሃል እያ። ድሕሪቶም ካልኦት እውን እዳተፈለጡ ኮይዶም እዮም። ግን እታ ላዝኣወለላ ትበሃል ኣብ እዝኒ ህዝቢ ተደሚፃ ተሰሚዓ ድሕሪኡ ዘሎ እዩ ብዋናነት መፍላጥ ዝመፀ።
ላዝኣወለላ ወለላ ሃምዋይኒ ዘለላ ዘለላ ደደብረይረየላ ኣመላ ርኢካ ትውዕላ ላዝኣወለላ ወለላ ሃምዋይኒ ዘለላ ዘለላ ደደብረይረየላ ኣመላ ርኢ ከዓ ትውዕላ መነ ገዛው ዕምባዋ ወለውሃ ኣይወለባ ሃመዓል ክእሸገስ እንፀባ ሰንፀባ በይኒ ኸረው ኣነክወት መሳድድ
ከምኡ እንዳበለ ይቐፅል ማለት እዩ።
ግር መምህር ብጀካቶም ባዕልካ ሰሪሕካ ንባዕልካ ትጥቅምካሎም ካልኦት ማሓዚትካ ውን ከም ትሕግዝ ዜባን ሓበሬታ ኣለኒ ክንደይ ዝኣክሉ ሓጊዝካ ትኸውን ንንመንዮም እስኪ ተንደርፍን ሓደ ክልተ
ሕዚ ኣነ ክሳብ ከዚ ዝዝክሮም 23 ግጥምን ዜማን ሂበየ። ኣብ ገለገሊኡ ድማ ግጥምን ዜማን ክልቲኡ ከይኮነ ንገለገሊኡ ዜማ ትህወሎ ንገለገሊኡ ታኣኻ ትብሎ ግጥም ጥራይ ትህወሎ ዳርጋ ገለገሊኦም ክዝክሮም ዘይክእሉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ማለት ይከኣል። ካብቶም ዝሃክዎም ብደንብ ዝተሰምዑ ዋላ ኣብ ዩቲብ ብዙሕ ቪው ዘለዎም ኣለው። ንኣብነት ናይ ወዲ ፀሓይ ወርሒ ጥሪ ዝብል ደራፊ ናቱ ንኣብነት ሓንቲ ኣላ ትብለላ ብጣዕሚ ዝተደመፀት ካሊእ ናይ ሚካኤል ኪሮስ ዝበሃል ሳንዳለ ዝብልናት እውን ብጣዕሚ ዝተደመፀሎ ካልኦት ንኣብነት በዓል ግናሕ ገና ሕዝብ ናይ ሃፍቶ ሃይለ ስላሴ እውን ኣሉ ከባቢ 5.8 ሚሊዮን ሰርኣየ ዳርጋ ብዙሓት እዩ።
ፅሓፍ ፖፕለር ዝብል እውን ንመንበብቲ ኣበርኪት እዩ። ንምንታይ ከም ፅሓፎን ትሕዝትውን ድማ
እወ ሕዚ ዝፅሕፎ መፅሓፍ ፎክሎር ይብል ሞ መፅናዕቲ ህዝብታትን ባህሎምን እንድዩ ሕዚ እቲ ዝምህሮ መብዛሕቲ እውን እሱ እዩ። ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ፎክሎር ከምኡውን ኣንትሮፖሎጂ ዝምህር ምክንያቱ ምቲ ዝተምሃርክቡ ሞያ ስለ ዝዛመድ ሕዚ ቀዳማይ ድግረይ ቋንቋን ስነ ፅሑፍን እዩ ነይሩ። ብምቕፃል ድማ ፎክሎር እዩ ነሩ ማሰርሰይ ድሕሪኡ ሕዚ ድማ ደርጋ ምውዳእ ዝርከብ ድማ ፒኤችዲ ብኣንትሮፖሎጂ እዩ። ሕዚ ምስ ሞያ ዝተተሓዘ እዩ ማሊ ይከኣለት ፎክሎር ብፍላይ ፎክሎር ሓድሽ ዲስፕሊን ምስ ምኳኑ ተምሃሮና ንመምህረሉ መንገዲ ይነበረን ዝተወሰና ብኣምሓርኛ ዝተፃሓፋን መብዛሕትኡ እንግሊዝኛ እዩ። ሕዚ ኣነ ድማ ብፍላይ ናብ ናህና ክነምፅ ከለና ናብ ትግርኛ ሲ በቲ ናተይ ዝብልዎ ዝመሃርሉ እቶም ተምሃሮና ብፍላይ ትግራዋይ ኮይኑ ሲ ብዛዕባ ፎክሎር ከንብበሉ ዝኽእል መፅሓፍ ክህልዎ ኣለዎ ኢለ ሳይንስ ናይቲ ፎክሎር ሳይንስ እየ ፅሒፈ።
መምህር ኣለማዮ ሃፍተ ካብ ማሳርሒ ሙዚቃታት ዕንድር ፋጣ ከም ዝፃወት ይፍለጥ። መምህር ኣለማዮ ብዘካ ዚ ብርክት ዝበሉ መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ፅሒፍ እዩ።
እወ እቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ክሳብ ሕዚ ዝተወሰኑ ዘይተሓተሙ ብዙሓት ዝተሓተሙ እውን ኣለው። ኣብ ክልላዊ ዋዕላ፣ ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ፣ ዓለምለካዊ ዋዕላ ዝቀርቡ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣለውኒ። ብሰለስቲ ቋንቋ ዝተፃሓፉ ብትግርኛ፣ ብኣምሓርኛ፣ ብእንግሊዝኛ ዝተፃሓፉ ማለት እዩ። ሕዚ መብዛሕትኡ እቶም ዋዕላታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 1-4 መፅናዕታዊ ፅሑፈት ዘቕረብዎም ኣለው ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ማለት እዩ። ኣብ ባህር ዳር 3 መፅናዕትታት ኣርቲክላት ዘቕረብዎ ኣሎ። ኣብ ኣካዳሚ ቋንቋታት፣ ኣብ ማሕበር ባህል ትግራይ ኣብዚኦም ዝቀረቡ ኣለው። ኣብዚ እውን ከባቢ 7 ዝኾኑ ኣብ ክልቲኡ ዝቀረቡ ኣለውኒ። መብዛሕትኦም ኣብ ትግራይ ዝቀረቡ እዮም ማለት ይከኣል። ምክንያቱ ምስቱ ናትና ባህሊ እውን ምስ ምኳኑ ናትና ቋንቋ ንባህሊ መሰረት ዝገበረ ምስ ምኳኑ ኣብ ክልላዊ ዋዕላ ዝቀረቡ ከባቢ 11 ኣለው። ኣብነ ሃገራዊ ከባቢ ሸውዓተ ኣለው ስኢሉ ብኣርቲክል ደረጃ ዝተሓተመ ስኢሎም ዓለምለካብ ትሕዝቶ ዘለዎም ድማ ሓሙሽተ ኣለውን
እቲ ዶክተር ኣለማየ ሃፍተ ኣብ ቀጣል ዝቐርቡ ዝተጀመሩን ዝተወድኡን ስራሕቲ ከም ዘለዎ ይሕብር ኣብ ቀረባ ንህዝቢ ስራሕ ከም ዘለዎ ሓቢሩን ኣሎ ኣለምርታ
ተሓንሕዶር እምባር በዝወዲእና ኣለና